Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. Dobar dan, danas u središtu pažnje o kvalitetu života žena na selu. Tri od četiri žene na selu rade besplatno, a 60% nema pravo na penziju. Tek 13% žena ima imovinu u svom vlasništvu. Ima li načina da se žene ekonomski osnaže? Zašto je ženski rad na selu nepriznat i neprepoznatljiv? Da li će ovaj problem konačno početi da se rešava? To je tema o kojoj razgovaramo do 18 sati. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Gošće emisije U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda su Branka Drašković, savjetnica potpredsednice vlade Zorane Mihajlović, Milana Rikanović, šefica Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji, Tatjana Lazarević, odbornica Skupštine opštine Svrljig i Radmila Gujaničić, koordinatorka ekonomskog osnaživanja žena u ženskom centru Užice. Poštovane gošće, dobar dan i hvala vam što ste se odazvali pozivu da učestvujete u našoj emisiji.
Dobar dan.
Nedavno je potpredsjednica vlade Srbije i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović na konferenciji povodom Međunarodnog dana žena na selu upravo iznala podatke koje sam ja malo pre spomenula, da tri od četiri žene na selu u ruralnim područjima rade besplatno. Evo, gospođo Drašković, vi ste savjetnica potpredsjednice vlade, pa da razgovor započnem sa vama, to je pitanje za sve gošće u studiju. Koji su to parametri, na osnovu čega možemo da utvrdimo da tri od četiri žene rade besplatno, šta je u stvari neplaćeni rad?
Zahvaljujem se na pozivu i na interesovanju za ovako jako značajnu temu. U nedjelju jeste bio Međunarodni dan žena na selu i naš cilj jeste da zaista o ženama na selu ne govorimo samo tog jednog dana kad je Međunarodni dan, već svih 365 dana i svih narednih godina, jer one to zaista i zaslužuju. Žene na selu, kao što ste naveli sami, vrlo ozbiljne podatke i vrlo alarmantne, imaju jedan dosta težak život. Njihov radni dan traje vrlo često od 13 do 15 sati. Žene na selu nisu vlasnice nekretnina, otprilike 12%. Zatim još uvek vladaju veoma stereotipi koji u stvari bitno utiču i na njihov kvalitet života, zato što se žene na selu vrlo često odriču nekretnina u korist brata, muže i tako dalje. Tako da kada govorimo danas o selu, mi vrlo često govorimo o srpskom domaćinu, ali nikada nisam čula da govorimo o srpskoj domaćici, a žene na selu svojim angažovanjem i svojim radom to zaista zaslužuju. Dakle, upravo zato što nisu vlasnice nekretnina, što ne mogu podići kredit, što nemaju pravo na penziju, to sve jeste neplaćeni rad. I nekako se ispostavi da one mukotrpno rade samo za stan i hranu.
Da, to je svakako sve neplaćeni rad, ali postavlja se i pitanje da li majka koja recimo sama podiže dete i naravno obavlja sve kućne poslove koji se podrazumevaju uz to također radi besplatno.
Ne samo majka koja sama podiže dete, u stvari postoje takozvane ranjive kategorije žena, to su žene na selu, to su samohrane majke, to su žene romkinje, o kojima zaista moramo ozbiljnije brinuti, ali neplaćeni rad je prisutan i kod svih ostalih žena. Statistika kaže da žena u Srbiji otprilike 2,5 sata radi besplatno ili da ima svoju drugu smenu nakon uobičajenog radnog dana. I to je zaista jedna nepovoljna pozicija, zato što to vreme muškarci koriste za odmor, za dodatno obrazovanje, za karijerno napredovanje i tako dalje. Tako da žene u Srbiji ozbiljno neplaćeno rade u svom životu.
Gospođo Lazarević, izvolite, vi živite na selu, kao što sam u najavi rekla, odmornica ste Skupštine opštine Svrljig. Kako izgleda vaš život?
Ja bih najprije da pozdravim i vas i sve vaše slušaoce.
Hvala.
Evo kakav je život na selu. Ne mogu da kažem da je lak, mogu da kažem da je u nekoj meri možda lep u nekim situacijama, ali što se tiče žena na selu, moram da se nadovežem na vaše prethodno pitanje.
Da, na ovo besplatan rad.
Tako je, besplatan rad. Tako je. Nije baš svaki rad na selu neplaćen rad, ali što se žena tiče, onda jeste neplaćen. Jer te tri žene, a jedna je plaćena, znači da ona ima da je ona vlasnik svog imanja. A ove tri žene o kojima smo govorili na početku, one rade, ali sav taj novac koji one zarade na poljoprivredi, on ide u džep, znači onom vlasniku imovine, suprugu ili već vlasniku domaćinstva.
Dakle, ta jedna koja je plaćena je vlasnica imanja.
Tako je, o tome možemo govoriti.
Tradicionalni način razmišljenja koji moramo da promenimo, pričat ćemo o tome u tokom emisije. Izvolite.
Htjela sam još da dodam da ženama moramo pomoći. Ja se zahvaljujem evo koordinacionom telu i gospođi Zorani Mihajlović što uopšte smo načeli ovu temu. Ovo je jako široka tema o kojoj možemo pričati i gdje ima jako, jako puno prostora za izgradnju nekih novih principa.
Da, u studiju je šefica Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji, gospođa Milana Rikanović. Kako vi komentarišete ne samo ove podatke, nego jednu surovu realnost, stereotipe, zašto ne govorimo o srpskoj domaćici, zašto žena na selu radi po 14 sati dnevno, zašto nema pravo na penziju itd.
Dobar dan svima, hvala vam što ste me pozvali da sa vama razgovaram o ovoj važnoj temi i definitivno podaci ne iznenađuju. Naš zavod, Republički zavod za statistiku, je prošle godine radio anketu o korišćenju vremena i u stvari merio kako provode dane muškarci i žene u Srbiji. Šta rade u svakom satu i odatle podaci da svakoga dana žene rade 2,5 sata u proseku duže od muškaraca na drugoj smeni, što su rekle. Život na selu, međutim, ima svoje specifičnosti i nije iznenađenje da je sada život na selu i žena na selu u fokusu. Ja mislim da je veoma važno to što smo pokrenuli temu i što posmatramo žene na selu kao raznorodnu grupu. Znači, žene na selu jesu poljoprivrednice, ali to su i žene u ruralnom razvoju, to su žene koje su penzionerke, to su mlade majke, one su veoma različite i svakom od njih potrebna je drugačija vrsta pomoći. Često kažemo mi koji se bavimo politikama da su one najveća marginalizowana grupa, jer baš zato što su raznolike, što su to razne žene, ne postoje mere koje odgovaraju svima. I mislim da je veoma važno da sada počnemo da razmišljamo o osobi, o pojedincu, o ženima i muškarcima na selu i razmislimo šta je to što je potrebno njima da bi uspeli u svom poslovanju, ali i da bi im život na selu bio i život generalno bio bolji.
Da, ja bih, ako da, mogu samo da se nadovežem ovo što je Milana rekla, da postoje razne žene sa raznim potrebama, postoje i različite sela.
Tako je.
Evo recimo Užički kraj, pošto ja dolazim iz Užica, znači to su sela koja su u blizini grada, gde su žene ranije radile u industrijama koje su se sada ugasile i mnoge od njih rade na tim poljoprivrednim domaćinstvima, uspešno se bave povrtarstvom i proizvodnjom drugih i na otvorenom pored plaseničke proizvodnje. Znači to su sela koja su živa, tu bi pomenula sva sela Lužničke doline, pa zatim Volujac, pa Karan, Kačer i tako dalje, gde ima i te sočarske proizvodnje, gde je potrebno da se samo infrastruktura dogradi, da se ljudima olakša život, pristup, da lakše mogu da funkcionišu, da dolaze do grada, da se vraćaju, i još neke vrste usluga, recimo te zdravstvene ambulante koje su ranije postojale pa su sada ugašene, pa onda pošte i tako neke uslužne delatnosti. I sad bi se tu samo nadovezala na jednu poljoprivrednicu koja inače dobila je plaketu grada Užica, koja ima preko 20 hektara i sa svojim kćerima i mužem obrađuje. Ona kaže: mi imamo dobar prihod i mi dobro živimo, samo mnogo radimo. Znači to je njihov problem. Zato hoću da kažem da postoje različita sela gde ima negde staračkog domaćinstva koje nije u stanju da obavlja te ekonomske delatnosti, i onda ako nemaju prihode od penzija ili neke druge vrste vidova, oni su siromašni. Ovi ljudi mnogo rade, treba im dati znači neku vrstu
da, nije problem mnogo rada, već ne, problem je neplaćen rad.
Da.
Nepriznat rad, dakle nevidljiv rad, ono na što smo ukazali na početku.
Da.
Žena na selu recimo nema pravo na bolovanje.
Pa tako je. Ono što je nužno, kao što je Rada rekla, da su različita sela i da su različite potrebe. Potrebno je sada kada se ozbiljno bavimo životom i kvalitetom života žena na selu, u stvari ozbiljno se njima razgovarati, jer ono što nije dobro da donosioci odluka i svi koji žele da pomognu donose neke odluke, a da ih ozbiljno ne konsultuju, jer su njihove potrebe različite. I u razgovoru sa njima ispostavilo se da mnogo toga što su ranije imale sada nemaju. Počev od ambulante. Znači moramo ozbiljno voditi računa o njihovom zdravlju, pre svega o reproduktivnom zdravlju žena na selu. Žene na selu nemaju gradski prevoz. Dakle, ako nemaju ambulantu u svom selu, one moraju da idu do grada. Nemaju gradski prevoz ili je vrlo, vrlo skup. Žene na selu nemaju vrtić. One nemaju kome da ostave decu, osim ako nisu domaćinstvo u kojem su baki i tako dalje, ali ako jeste, obično žena na selu brine o tri generacije, brine o svojoj deci, o svom suprugu i brine još o starijim članovima domaćinstva. Da ne govorimo o tome da su nekada u selima postojale biblioteke i tako dalje, a ovo je 21. vek, vreme digitalizacije, i mi moramo da počnemo ozbiljno da vodimo računa da edukujemo žene, da one prate savremene trendove, i naravno nije preambiciozno ako govorimo čak i o obukama kada je u pitanju internet, društvene mreže i tako dalje. Različite su kategorije žena, žene na selu su ambiciozne, one žele da prodaju svoje proizvode, tako u stvari postaju vidljive, i one su istakle neophodnost zakona o tradicionalnoj proizvodnji, jer ono što ih sada jako pogađa da one nekako ilegalno prodaju svoje proizvode, nemaju fiskalne kase, nemaju račune i tako dalje. U toku je jedan projekat koji je pokrenulo koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost sa NALED-om, uposlimo 1000 žena, jer žene na selu uglavnom su prepoznatljive po svojim sjajnim rukotvorinama ili su u pitanju proizvodi sa njihovih imanja, organska proizvodnja i tako dalje. Ovaj projekat u stvari ima za cilj da kada su u pitanju njihove rukotvorine, da pozivamo društveno odgovorne kompanije ili, na primjer, potpredsjednica Mihajlović svim visokim zvaničnicima koji dolaze u posetu poklanja proizvode žena sa sela, koji su zaista prelepi i svi su oduševljeni. I mi uvek pozivamo i ostale političara i tako dalje da slede taj primjer. Za sada na taj način smo obezbedili posao za 65 žena, jer svaki kupljeni proizvod je u stvari dohodak, plata za jednu ženu. i na taj način se naravno čuva i kulturno nasljeđe ove zemlje, što je negdje jako bitno. Bitno je da ih obučavamo savremenim načinima komunikacije, kako da stiču organske certifikate. Ja želim da se zahvalim UN agenciji, oni su zaista naši tradicionalno najozbiljniji partneri koji ogromnu energiju ulažu u sve to, i ne samo energiju, već i financije, i zahvaljujući saradnji sa njima mi danas i govorimo o životu žena na selu, jer bez njihove podrške mi to zaista ne bi mogli. Iako naravno koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost je krovno telo, što znači da u stvari inicira, pokreće aktivnosti, nadzire rad svih ostalih ministarstava, ali bez podrške sa strane, bez podrške naših partnera, mi ne bismo uspeli toliko da govorimo o ovoj temi. Ja ne kažem da smo mi uspeli da obezbedimo neka značajna finansijska sredstva, i to je naravno važno, ali mislim da je presudno da o tome govorimo, da istaknemo ozbiljnost tog problema.
Ali kako bi se žena posvetila novim tehnologijama? Vi ste lepo rekli, 21. je vek, svima nam je poznato, i izradi rukotvorina, privlačenju turista. Ona mora da ima više slobodnog vremena, dakle mora da odvoji vreme za svoj rad koji bi bio plaćen i priznat. Kako može to da postigne ukoliko je preopterećena brigom o deci, brigom o starima, radovima u poljoprivredi?
Ta žena ima vremena,
mleka,
da, ima vremena za sve.
Sira.
Yes. Ta žena ima vremena za sve, ona prosto ne zna da stane, jer ona kad krene sa mrakom od jutra, ona ne može da se zaustavi u toku dana, ona mora po mraku i da završi svoj posao. Naravno, njen posao se nikad ne završava. Ja sam htjela da, evo govorit ću malo o Svrljigu, htjela sam da obeležimo na neki način dan 15. oktobar, Međunarodni dan žena sa sela, i na taj dan, makar tog dana, da se pojave neke žene i da pokažu baš ove svoje rukotvorine o kojima je gospođa govorila, da vidimo šta sve to one umeju, šta sve mogu.
To je bio sajam Zimnice gde tako se okupilo žena iz 20-ak sela, što
iz 20-ak sela, i mogu da vam kažem da jako sam ponosna na taj događaj. Po prvi put se događa kod nas i insistirala sam, i ja kao organizator i učesnici iz ovih sela, insistirali smo da se to dogodi u nekom selu, znači nećemo u gradskoj sredini, nego da se dogodi u nekom selu. Malo su nas podržali iz opštine, hvala im na tome. Ja bih samo da se nadovežem na prethodne stavove oko penzije, nešto smo počeli da pričamo, i oko PIO fonda. Evo, ja sam bila na PIO fondu poljoprivrede 20 godina. Ja sam u to vreme rađala decu, ja nisam imala pravo na porodiljsko bolovanje. Ja sam samo plaćala državi. Ajde, kako ću ja svom detetu reći da ostane na selu i da se osigura preko poljoprivrede? Stvarno, ja ne smem to da preporučim nikom. Naravno, možda ću ja imati penziju, možda ću ja imati neku penziju kad budem ni za šta. Ali neće to biti dovoljna penzija da nadoknadi sve one moje muke od nekih 40 godina za koje sam prevrtala zemlju. Da, i bila na 40 stepeni svakodnevno po suncu i po nevoljama. Ja ne bih htjela da zvučim kao feministkinja, evo, hoću da se ogradim. Zaista nije tako. Ali treba jako puno pričati o tome. Ajde da pričamo i o zdravstvenom stanju tih žena. Ajdemo da uporedimo jednu ženu koja je rođena i živela u gradu 60 godina. I da uporedimo jednu ženu koja živi, rođena je u selu i živi na selu i od poljoprivrede 60 godina. Da li možemo da ih uporedimo?
Mi kad ćemo uporedimo, šta?
Kad uporedimo,
šta,
možemo jasno videti, jasno ćemo videti koliko muka na njenom telu i licu se vidi na ovoj ženi koja je živela na selu.
Da.
Drastična je razlika, verujte mi.
Spomenuli ste penzije, predavno su podaci Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost kad je reč o penzijama u poljoprivredi. Na kraju 2016. penzija je bila 11.392 dinara za muškarce i 10.785 dinara za žene. To su zaista minimalne penzije.
To su zaista minimalne penzije i mi kada govorimo o ženama na selu i generalno o životu u ruralnim područjima moramo da pravimo razliku. Ja mislim da je Rada to dobro rekla. Jedan deo se odnosi na one koji nekako već su uspešni i potrebno im je samo malo pa da postanu lideri i liderke svojih zajednica. Njima nedostaju neke stvari koje mi u gradovima podrazumevamo. Javni prevoz. Mi smo bili u jednom selu u Vojvodini gde deca u školu u susedni grad idu taksijem. Mi mislimo da je Vojvodina jako razvijena, nema javnog prevoza. Prvi gradić gde je srednja škola je 15 km. Znači, takve stvari moramo da rešavamo i svaka lokalna samouprava ukoliko želi da podrži život u svojoj opštini, u selima, mora da prepozna i nareaguje na takve stvari. A možete da zamislite kako to izgleda na jugu. Znači, mi smo i takođe sreli, pričamo o Vojvodini koje nekako mi svi mislimo da je razvijenije u odnosu na druge delove, gde je ginekolog dolazio jedno mesečno u mesnu zajednicu, gde su žene morale da skupe sredstva pa su nosile, znate, one testove ginekološke u susedni grad same na analizu. To su stvari koje mi u gradu imamo.
I to kad ugrabe vreme za to.
Apsolutno, one zajedno skupe novac, jedna od njih u torbi putno ide u susedni grad jer nema laboratorija nigde blizu. Mi zaista takve stvari moramo da pričamo s ljudima. Nama takve stvari zaista ne padnu na pamet. Mi uzimamo potpuno zdravo za gotovo da imamo javni prevoz, da imamo javnu rasvetu, da neko brine o tome da li postoje horde nekih divljih pasa. U jednom selu žene ne izlaze iz kuće zato što postoje divlji psi. I ono, decu moraju da vode i odvode, iako su to vrlo mirni krajevi ako se to izuzme. Mi moramo da prepoznamo takve stvari koje utiču na kvalitet života i zbog kojih oni koji imaju potencijal da budu lideri i liderke svojih zajednica seoskih odlaze.
Da.
Drugi deo se odnosi na one kojima treba pomoć. To su penzioneri, poljoprivredni penzioneri, evo to procenat populacije koja živi ispod linije siromaštva, to je upravo ova koja živi od 10.000 dinara mesečno. To je ta populacija, mi svi znamo koliko je nama potrebno da bi bazične stvari obezbedili i znamo da za 10 ili 11.000 dinara mesečno to ne možemo. Njima su potrebne druge vrste pomoći.
Zašto je ženski rad na selu nepriznat i neprepoznat?
Ja ne bih, ako mogu samo da se nadovežem na ovo što je malo prepričala Branka vezana za informatiku, za obuke, koliko je to značajno i tako dalje. Ako mogu samo prvo to, zato što smo mi imali jako dobro iskustvo, 5 godina smo radili sa seoskim ženama, naša organizacija, i bila je uključena i ženska odbornička mreža i Savjet za rodnu ravnopravnost. I mi smo svake godine obeležavali Svjetski dan seoskih žena na taj način da žene taj dan ništa ne rade, nego da, eto, da kažem, da sede, da mi uradimo za njih prezentacije, da se predstave njihova sela, njihov rad i tako dalje, da taj dan bude posvećen njima i njihovom uživanju i eventualno nekoj vrsti edukacije. To je bilo jako dobro je bilo, 5 godina je to trajalo, međutim kad je došlo do smene vlasti, kad su se promenile neke osobe i taj program, prosto taj akcijni plan više nije obnavljan i to se sada više ne praktikuje. Slavili smo obavezno 8. marta. I znači, žene su išle i na informatičke obuke, vrlo brzo su prihvatile i Facebook i prvo preko svoje dece, onda su se uključile na kurseve i onda su dobile i obuke kako da predstavljaju svoj biznis. To je bilo kroz projekat Od ideje do svog posla, pa su se takmičili sa svojim biznisima u grupi od 291 žena u Srbiji. Neke su dobile značajne nagrade.
Dakle, bez inicijativa svakako nema pomaka. Mi ćemo o tome pričati kako rešiti problem, ali prosto još jednom da se osvrnemo na tema o kojoj govorimo, evo, gospođa Branka, zašto je ženski rad na selu tako tretiran kako je tretiran? Zbog čega je to tako?
Pa mi uopšte govorimo o problemima žena generalno. Kao što smo rekli u uvodnom delu, i žene u gradu imaju ozbiljan neplaćeni rad. To je svakog dana najmanje 2,5 sata, pa čak i više. Tako da mi danas govorimo o posebno ženama na selu, ali koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost se bavi kvalitetom života svih žena uopšte u Srbiji, jer sve ono što žene rade, čak i one koje su naučnice i koje su na visokim pozicijama, nailaze na ozbiljne barijere. Znači, postoje žena u Srbiji je 53%. One su ozbiljni resursi, one su ambiciozne, one imaju svoju viziju, one su ozbiljan resurs, ali očigledno je da nešto sprečava tu veću polovinu, čak 53%, da budu uspešne i da budu vidljive.
A šta je to nešto?
Nekako prema nekim patrijarhalnim normama sve ono što je vizija, sve ono što je liderstvo pripada muškarcima. I kada su u pitanju žene na selu, o tome smo već govorili, ali i kada su u pitanju, na primjer, naučnice, također se smatra da je to muški posao, iako je nauka ženskog roda. Znači, ja prosto imam potrebu da istaknem ukupno kvalitet života žena u ovoj zemlji, jer liderke uvek postoje, postoje i u gradu, postoje i na selu, i ono što je jako važno, razgovarati i umrežavati se. Dakle, ako mi samo postavimo neke posebne kategorije žena, samo na selu, samo u gradu i tako dalje, mi nećemo postići
nećemo
neki veliki pomak.
Problem,
znači, mi
da,
moramo načelno da se bavimo popravljanjem kvaliteta života žena ukupno, a onda naravno prema pojedinim kategorijama. Žene invalidi su jako ugrožene, samohrane majke su jako ugrožene. Ono što je potrebno Srbiji, to su takozvani alimentacioni fondovi. Strašno je čuti podatke koliko majke koje same podižu decu, koliko traju sudski procesi i koliko su male ili uopšte kako se dobiju te alimentacije i tako dalje. Znači, postoje rešenja za probleme, one nisu tako brzi, ali važno je da ih mapiramo i važno je da u nekim rokovima pravimo i neke ozbiljne pomake.
Da čujemo Milanu i Tanju, pa ćemo uključiti Ratomirku Jovanović iz sela Potpeće. Izvolite, Milana.
Ja bih htjela samo da dodam oko neplaćenog, ja bih mogla reći necenjenog rada i ženom na selu i žena u gradu. Mislim da je odgovor na vaše pitanje može da se je višestruk. Žene na selu, evo podaci koje imamo, pokazuju da su nositeljke poljoprivrednih gazdinstava samo 26%. Znači, to znači da one nisu zaposlene. Imamo podatak da je 63% žena neformalno zaposleno u poljoprivredi. Šta to znači neformalno? To u stvari znači da nisu nigde prijavljene. Neće ostvariti nikakva socijalna prava, neće ostvariti zdravstveno osiguranje, neće dobijati penziju. Neformalno prijavljeno bi mogli da kažemo da rade u svom domaćinstvu. Tu dolazimo na odgovor odakle je neplaćen rad. One su neformalno zaposlene, one jednako doprinose tom poljoprivrednom gazdinstvu kao i nosilac poljoprivrednog gazdinstva, koji u ovom slučaju najčešće taj domaćin čuveni, ali ne ostvaruju nikakva prava. I onda šta se dešava? Pritom znamo da one nisu vlasnice. Kada nosilac poljoprivrednog gazdinstva, na primjer, premine, one su u drugom naslednom redu. One nemaju penziju, one nemaju zdravstveno, nemaju socijalno. I to važi i za starije i za mlade žene. Otud priča. Čak i kada jesu nositeljke poljoprivrednog gazdinstva, kada su upraviteljke, one nemaju neka prava kao što su porodiljsko, kao što su različite vrste podrške. I zato govorimo o njihov neformalni je samim tim neplaćeni rad. A to ih dovodi na mnoge načine u nepovoljniju poziciju u odnosu na žene iz grada, a svakako u odnosu na muškarce i sela iz grada.
Tanja?
To ih dovodi u poziciju da postanu nevidljive. Ja obično tako zovem žene sa sela, nas tako zovem, nevidljivim ženama. Mi smo uvek nekako u drugom planu, a nećemo imati, jer nemamo vremena da se stavimo u prvi plan. Zna se ko je predstavnik domaćinstva.
Da, ono što je rekla Branka na početku, zašto ne govorimo o srpskoj domaćici koja zapravo najveći teret iznosi na svojim leđima.
Zato što vladaju još uvek neki stereotipi,
tradicionalni način razmišljenja. Da. Branka, izvolite.
I važno je istići da žena na selu, kao što nema porodiljsko, žena na selu nema bolovanje, nema godišnji odmor. I žena na selu toku svog života nikada ne ode na godišnji odmor.
Da. Sagovornica emisije U središtu pažnje je Ratomirka Jovanović, predsjednica Udruženja žena u selu Potpeć. Dobar dan, Ratomirka.
Dobar dan.
Kako žive žene u selu Potpeće?
Pa ja prvo da pozdravim sve gošće u studiju i poštovane slušalce radija.
Hvala.
Pa ja ne bih bila tako stroga, možda zato što sam starija generacija, pa sam vas pitana malo više.
A što mislite da smo mi strogi?
Pa ne mislim da ste previše strogi, nego ja to malo gledam malo drugačije, tako što smatram, obzirom da sam rođena ovdje u selu i celog života živim tu, a radila sam 35 godina u gradu. Pa merodavna sam da, a i bila sam u situaciji da poredim život.
E pa baš je to zanimljivo. Jel možete da nam kažete kakve su razlike?
Pa mogu da kažem da je uopšte život na selu uvek teži nego u gradu. Za muškarce, a posebno za žene.
Uh-huh.
Ja iz tih razloga sam i kad sam došla u penziju osnovala udruženje žena uz pomoć naravno ženskog centra udruženja koje vodi Bujančić Radmila, da malo poboljšamo tu situaciju u selu uopšte, a ne samo za žene.
I uspela ste, pa, vi ste uspele da promenite sredinu u kojoj živite.
Ne bih se baš mnogo hvalila sa uspesima, ali
dva projekta su zanimljiva. Da.
Neki pomak smo napravile.
Šta možete...
U selu postoji Podsećka pećina, to je celološki biser zapadne Srbije, ali nema baš mnogo, nije bilo baš mnogo posetilaca, jer nije bilo nikakvih saobraćajno-turističkih signalizacija, nije bilo turističkih informativnih nekih tabli, da se prolaznici, potencijalni turisti obaveste o mogućnostima i za uživanje u ovom našem selu, a ima baš dosta, prvo kao lepota Potiske pećine, lepota sela na prvom mestu, onda da se uživa u svežim
vazduhu,
pastrmkama, jer u selu se gaje uspešno kalifornijske pastrmke, ima i tu nekoliko restorana koje su uvek spremni da prime goste, prolaznike. Ima kategorisani kuća za smeštaj turista, a kad smo osnovali udruženje, mi smo to sve poboljšali.
Na tabli na ulazu u vaše selo piše ovde mi živimo, a vi ćete da uživate.
Da, to smo mi uradili, te table i ne samo table. Uradili smo, zahvaljujući sredstvima koje smo dobili preko, normalno konkurisali smo kod Beogradske otvorene škole, a to su sredstva Evropske unije.
Uh-huh.
Delom, a delom i grada Užica.
A od izvora dva putića...
Uradili su signalizaciju da obavestimo turiste. Šta da. Tu ima u našem selu? Uradili smo i mapu. Naprimjer, gde mogu da ručaju, gde mogu da kupe sir i kajmak, gde mogu da kupe
voće. To je sjajno. A na što se odnosi vaš projekat od izvora dva putića?
A od izvora dva putića, to tako smo nazvali projekat koji smo uputili Trag fondaciji. To je prethodno zvao se Balkanski fond za lokalne inicijative. Naprimjer, ako meštani imaju inicijativu da urede svoju sredinu, mogu da se pojave na konkursu, da traže izvesna sredstva i mi smo dobili 380.000 da napravimo da poboljšamo ambijent ispred Potpiske pećine. Recimo, nije imalo nijedne klupe, nigde nije imala neka osoba koja je starija, recimo, nema mogućnosti, nema snage da se popne na pećinu koja ima 700 stepenika, recimo da sačeka svoje saputnike. Nigde nije imalo tako mogućnosti da se sedne. Onda imao je tu neki izvor koji je toliko bio neugledan, prosto bio je nedostupan.
Gospođo Ratomirka, iza kraj uključenja, prosto šta je vaša preporuka ženama na selu? Da se aktiviraju, ali tako?
Preporuka je
da se udružuju.
Nešto učine za svoje dobro.
I da poprave svoj položaj svakako.
Ili ako se ne traži, nećete ni dobiti.
Hvala vam puno što ste bili sagovornice emisije U središtu pažnje. Čuli smo Ratomirku Jovanović, predsjednicu Udruženja žena u selu Potpeće. Izvolite, gospođa Radmila.
Pa,
jedan zaista, lep primer.
Da, to je primer žena iz Potpeća, imaju tu i Udruženje žena iz Lakuse. Mi smo kao ženski centar posebno ponosne, jer pre te naše inicijative nisu postojale uopšte autentična udruženja selskih žena. Uglavnom su se okupljale u kulturno-umetničkim društvima, ali nisu imale svoja autentična udruženja. Posle su registrovali udruženje žena iz Sapara, a i posebno je zanimljiv primjer je žena iz Priboja, Sačuvajmo selo. I one su ovako, žive u tom mestu gde je postoji Pribojska banja, znači to isto turističko mesto, i one su se isto aktivirale i napravile su dva lepa izletišta. Zatim su preko Delta fondacije dobile 19 plastenika i sada su u prošloj ove godine proizvele ukupno 24 tone povrća i sada hoće da registruju zadrugu i ovog puta bi možda ovaj da kažem, pošto je to bila dugo godina moja tema, jeste udruživanje žena u zadruge, ali i udruženje, svejedno, važno je da budu organizovane, da razmenjuju iskustva.
I da imaju pristup o informacijama
naravno,
i obrazovanju.
Naravno, samim tim, ako su organizovane, one mogu da... da konkurišu
da
za određena
postiglo,
sredstva.
Svakako, da.
Naravno, ta donatorska sredstva jesu značajna kao da kažem inicijalna kapisla za pokretanje možda nekog posla ili za uređivanje se zajednice, ali mnogo je važnije da država uradi neke stvari koje sistemski su važne.
I koje će definitivno promeniti ovu sliku.
Jeste, pre svega da donese taj zakon o proizvodnji domaće hrane. Mi od 2003. neprekidno pričamo o tome. Meni zaista nije jasno, bivali smo i na skupštinskim odborima, gde god smo mogli, govorili smo o tome, to nije nepoznata tema. Koje su stvarne prepreke za to? Mi možemo samo da kažem da naziremo, da pretpostavljamo, da se bavimo možda teorijama zavera, ali zaista nije logično da vi jedan veliki sektor stavljate van tih privrednih tokova. I ja sam pričala sa ženama na tezgama koje rade na Zlatiboru i kaže nama dođe inspekcija godišnje jednom ili dva puta da platimo tu kaznu 30-40 hiljada, to bude poljoprivredna ili veterinarska, i onda ih posle opet ostave da rade tako. Znači, zaista država mora da uradi tu
o tome šta država mora da uradi i koji su to još načini da se žene na selu ekonomski osnaže, razgovarat ćemo za nekoliko minuta posle bloka reklama. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda.
Eko 49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus. Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP. RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
Lepa reč otvara gvozdena vrata, vrata znanja, nauke, književnosti, filozofije, istorije. Ne propustite 62. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 22. do 29. oktobra, jer ključ je u knjigama. Vidimo se na sajmu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Nataša Veljković. Utorak 24. oktober u 20 časova. Kolarčeva zadužba.
Eko.
Radio Beograd 1 je emisija U središtu pažnje. Danas razgovaramo o kvalitetu života žena na selu. Moje gošće su Branka Drašković,
savjetnica potpredsjednice vlade Zorana Mihajlović Milana Rikanović, šefica Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji, Tatjana Lazarević, odbornica Skupštine opštine Svrljig i Radmila Gujaničić, koordinatorka ekonomskog osnaživanja žena u ženskom centru Užice. Pitaću vas, pre nego što pređemo na konkretne preporuke i to šta kako rešiti ove probleme, dakle, da li će zapravo ovi problemi konačno početi da se rešavaju, imali načina da se žene, pogotovo na selu, ekonomski osnaže, da li su žene konkretno na selu svesne da moraju da se edukuju, da budu obrazovane i da se ekonomski osnaže? Branka, izvolite.
Hvala. Da, odgovornost na državi je naravno ogromna. Mi sada imamo relacije centralizacije i decentralizacije. Dakle, šta je odgovornost nacionalnog nivoa, a šta su negde obaveze lokalne sredine? Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost kao nacionalni mehanizam je odgovorno pre svega za zakonodavni strateški okvir i ja bih želela da pomenem ovom prilikom našu strategiju za rodnu ravnopravnost koja važi za period od 2016-20. Godine i koja je ozbiljno posvetila pažnju ranjivim kategorijama žena, među kojima su žene na selu i posebno je akcentovano zadrugarstvo i socijalno preduzetništvo. Dakle, u tom delu smo veoma posvećeni i imamo ozbiljne aktivnosti kroz akcione planove. Takođe i
A na primjer, izvinite što vas prekidam, kad govorimo o toj strategiji koja je neobično važna, koliko to što piše i ciljevi koji su zacrtani strategijom mogu da pomognu svakodnevici jedne obične žene na selu koja možda i ne želi da menja svoj status, možda je navikla da tako živi, da radi 15 sati dnevno i da je nikad niko ne naziva domaćicom, već se podrazumeva da postoji srpski domaćin.
Ja razumem zašto vi postavljate to pitanje, zato što često čujemo komentare da imamo puno zakona, puno strategija, da li se primenjuju i tako dalje. Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost brine o svim ženama i ima zadatak da obezbedi povoljne uslove za život i da im ponudi i ekonomsko osnaživanje i profesionalni razvoj i tako dalje. A da li će one to koristiti i u kojoj meri, to je naravno na njima. I mi često kada govorimo o rodnoj ravnopravnosti moramo i na tom polju raditi na edukaciji, zato što vrlo često svi mi koji smo u toj oblasti, kad se kaže rodna ravnopravnost, onda se pomisli da je to neki rad polova
i da je to neki feministički ugao i tako
dalje. A treba da bude feministički, zato što je feminizam vrlo poželjan, jer feminizam je borba za bolji kvalitet života žena, ali ne i protiv muškaraca.
Da, ali ne i u negativnom fonu.
Ne, nikako svakako. Ne u negativnom, da, znači jasno. I ne protiv muškaraca.
Jasno.
I boljeg kvaliteta života za žene i na selu i za sve žene nema bez partnerstva sa muškarcima. I mi zaista ozbiljno moramo raditi i sarađivati sa Ministarstvom prosvete i to naravno kao koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost i radimo. Naša ciljna grupa su dečaci u osnovnoj školi, jer u stvari znamo da se u tom periodu formiraju stavovi i da je to neki period kada oni formiraju svoj odnos i svoj stav prema svojim vršnjacima, prema suprotnom polu, vreme kada se kanališe agresija i kada se razvija komunikacija koja je poželjna i potrebna.
Izvolite, gospođo Lazarević.
Ba ovako, ja bih da se nadovežem, govorimo o čitavom nizu nekih akcija i aktivnosti koji treba
da, tema
sprovesti.
Je vrlo široka, jasno.
Tako je, tako je. Ja mislim da treba možda jedan deo preneti na lokalnu samoupravu. Evo, ja ću reći samo malo nekoliko primjera šta smo mi uradili na lokalnom nivou. Recimo, mi imamo subvencije za seoske mlade bračne parove. Oni koji stupe u brak, mladi bračni par, i koji planira da živi na selu, on će dobiti vrednost 350.000 dinara. Ali to je neka vrednost koju mora da uloži u neki svoj budući posao, da li će sad on otvoriti neki pogon, da li će kupiti mehanizaciju za taj novac, to je njihov problem. Znači, oni će o tome pričati. Evo govorimo o ženi kao poljoprivrednici, kao ženi na selu. Ako mi uzmemo da je, ona će proizvoditi hranu, naravno. I ja mislim da država treba o tome da razmišlja. Mislim da je proizvodnja hrane jedno strateško pitanje. Znači, to je strateški proizvod jedne države.
Ali u oči emisije ste mi rekli da je jako naporno kada uveče tek dođete s polja gde čuvate u tom brdsko-planinskom predelu recimo 5 krava, što ne može da se poredi sa životom u Vojvodini, ali recimo ovaj deo Srbije. I onda tek treba da spremate sir i kajmak, a to mora se u sterilnim uslovima, zašto vam je potrebno opet vreme i snaga.
Naravno, pa ne mogu govoriti o mom stepenu, o mom stepenu snage koju imam u sebi, ne samo ja, nego sve te žene koje žive tamo. Znači, morate ispuniti sve standarde kako biste opstali. Kako biste opstali i na tržištu i u kući. Inače nećete opstati. Jedan pogrešan korak, jedan mali pogrešan korak i vi ste propali. Ja sam za to vreme...
Da li taj rad mora da bude priznat?
Naravno,
naravno.
Ja sam za to vreme naučila da vozim traktor, naučila sam kako da popravljam traktor, kako da popravim tu mehanizaciju koju vučem za sobom. Ja sam radila ne samo svoje, nego i uslužno radi. I uslužno na poljoprivredi. E sad, možete zamisliti koliko je to lepo. Lepo je voziti traktor. Lepo je, ali kad idete na izlet.
Da, da, a ne svakodnevno čujemo gospođu Rikanović Milanu. Izvolite.
Pa mislim da... da
kako osnažiti žene na selu, pa, eto u Srbiji?
Imam niz načina.
Da li one to žele podjedan?
Žele i na nama je da im pomognemo da, da to i ostvare. Mislim da su, da je pravi korak onako kako sada postupamo, to je da kroz ženske nevladine organizacije kao što je Ženski centar Užica, ima ih jako puno, uspostavimo stvarni kontakt sa ženama i vidimo šta je to što njima zaopravo treba. Mislim da je takođe pravi pristup, to što radi koordinaciono telo, da pogledamo šta je to što od politika i programa već postoji. Mi smo veoma ponosni na diskusiju koja upravo traje sa Ministarstvom poljoprivrede i pozivamo ih da nastavimo u tom pravcu, gde su oni i oni su prepoznali da velike subvencije koje se ulažu direktna plaćanja ulaganja u poljoprivredu ne dolaze do žena poljoprivrednice i žena u ruralnom razvoju. I mislim da je upravo rodna analiza pokazala sve ovo o čemu mi pričamo. Zašto žene koje žive, rade u poljoprivredi i žene u ruralnom razvoju ne dobijaju podstice, ne dobijaju subvencije. I mislim da Ministarstvo poljoprivrede na ovoj konferenciji koju smo zajedno organizovali najavilo pilot meru koja će targetirati, biti usmeren upravo samo na žene. Da, koje će njima omogućiti da do tih politika, programa i sredstava koji već postoje, one i dođu. Mislim da su to nekako mali koraci koji će nam pokazati kako da ono što postoji prvo prevedemo u legalne tokove.
Naravno.
Te žene koje neformalno rade, šta je potrebno da one formalno rade, to su ti uslovi za organsku sertifikaciju, za bezbednost hrane i različiti drugi.
Što bi državi naravno,
apsolutno,
i država bi imala koristi.
To je nešto što koristi svima. Nikom ne koristi da jedan od naših najvažnijih resursa...
Radi u sivoj zoni, da.
Apsolutno. Tako da, to su mali koraci, ali mislim da je najvažnije da prepoznamo značaj ženskih nevladnih organizacija, ženskih aktiva, seoskih aktiva žena i da se oslonimo na njih prilikom kreiranja naših programa i strategija. I mislim da to što koordinaciono telo i Ministarstvo poljoprivrede to prepoznaju i vrednuju značaj ženskog aktivizma na selu je veoma važno.
Ja bih, kad je ekonomsko osnaživanje žena u pitanju, nekoliko stvari rekla, to je naš neki dugotrajni rad pokazao. Znači, oživeti zadrugarstvo, to su nam i žena rekla. Mi kad smo imali zadruge 80-ih, mogli smo tokom cele godine razne vrste proizvoda koje mi proizvodimo ili sakupljamo šumske plodove da damo preko zadruge, da to naplatimo. Zadruga je zatim kreirala, da kažem, razvoj sela, imali su prodavnicu, imali su niz sadržaja. To je sada zamrlo. Zašto je zadrugarstvo na taj način, da kažem, suzbijano dugi niz godina, ja stvarno, kažem, nemam neki odgovor, samo mogu da pretpostavim. Jedno vreme je razvijano farmerstvo, nama je to bilo jako čudno obzirom na to koliki je naš taj, da kažem, zemljišni fond po...
Šta kažu žene na selu, šta im je potrebno? vaše iskustva u razgovorima sa ženama? Šta im nedostaje? Šta bi želela, a ne mogu ili mogu već u odnosu na prethodni
period? Pa evo, znači nabrojala bi što se tiče te infrastrukture, to su putevi, zatim onda taj prevoz,
pristup uslugama, obrazovanju,
zdravstvu, onda recimo uređenje te oblasti proizvodnje domaće hrane, to bi zaista mnogo značilo, zato što bi se žene okupile oko te proizvodnje, jer posjeduju veštine, imaju na svojim domaćinstvima već proizvode to povrće, onda mogu da se organizuju, da se udruže za veće količine i da se to plasira na različite načine. Onda treba da se vidi sa tim poljoprivrednim penzijama, recimo, šta se dešava. Ratomirka Jovanović, koja se malo preuključila, ja sam radila na slučaju jedne žene koja je 86. godine živela na selu i dobro živi sada. I ona nije svojom voljom prijavljena na to poljoprivredno osiguranje. Žena je se kasnije, jer je se i vodila na Nacionalnoj službi zapošljavanja, kasnije je radila i zaradila je da došla do starosne penzije i kad je trebala da ode u penziju, njoj su ispostavili račun za oko 300.000 dinara za taj neki period koji ona bila prijavljena, žena nije ni znala za to poljoprivredno osiguranje. Tih osiguranika u Srbiji ima 21.000. Mi ne znamo koliko je toga žena, koliko je muškaraca, zato što nažalost Republički fond za PIO ne vodi tu evidenciju po polu.
Da.
Tako da to je jedan veliki problem i jeste neka vrsta diskriminacije, da kažem. Drugo, bitno je to, država je mnogo puta intervenisala da se radnicima poveže staž zbog tih tranzicionih loših uslova, zbog svega što se dešavalo, a poljoprivrednicima ništa nije pomogla da im se
s obzirom poveže staž,
da se njima uplate te razlike u parama da bi oni mogli, nego znate šta se dešava, odu u penziju i dobiju 14.000 i sad im se odbija recimo narednih 10 godina po 4.000.
S obzirom na sve ove probleme i na sve što smo uspeli da kažemo u ovih 50-ak minuta, gospođo Drašković, da li će ovaj problem konačno početi da se rešava? Svakako vi ste već i objasnili kroz aktivnosti koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i strategije da se intenzivno radi na tome, ali prosto to je kratko pitanje za sve vas u studiju. Verujete li u bolje dane za kvalitet života žena na selu?
Naravno, čvrsto verujemo u bolje dane i kvalitetni život svih žena u Srbiji i naravno žena na selu. Ono što je jako važno, upravo to partnerstvo između države, da tako kažem, i nevladinih i ženskih organizacija na selu, jer u njihovim rukama su ozbiljne kompetencije i ozbiljna snaga. Ono što koordinaciono telo radi je u stvari uspostavljanje jednog kontrolnog mehanizma. Naime, postoje osobe koje su zadužene za rodnu ravnopravnost na nacionalnom nivou, dakle u svim državnim institucijama postoje osobe koje brinu o rodnoj ravnopravnosti, a takođe i u lokalnim sredinama. Naš cilj je da u narednom periodu ojačamo te lokalne
nacionalne i kontrolne mehanizme, svakako da se prosto vidi primjena svih tih mera u svakodnevnom životu. Da čujemo Tanju, izvolite Tanja.
Ja stvarno očekujem da, pošto smo počeli već da pričamo o tome, ja se nadam da ćemo to privesti nekako, ne kažem kraju, ali da ćemo dovesti do nekog nivoa kad će nam svi biti zadovoljni. Naravno, ne zaboravimo, svi smo mi potekli sa sela. Ajmo da vidimo ko nema nekog na selu, neku baku, neku majku, Bože moj.
Što je vrlo lepo.
Što je jako lepo i treba se setiti toga. Selo je kolevka Srbije i trebamo čuvati kolevku i negovati je. I da u toj kolevci budu deca.
Milana, izvolite.
Mislim da treba da se fokusiramo da obezbedimo pristup resursima i pravima ženama na selu, svim ženama, ali posebno ženama na selu, i tu vidim veliku odgovornost države, ali i međunarodnih organizacija.
Ali da se promeni tradicionalni patrijarhalni način razmišljanja koji je ipak vrlo prisutan.
Radmila? Tu bi prosveta mnogo morala da učini na tome, recimo u sadržajima kroz građansko vaspitanje. Mogo da se radi vezano za prava žena, zaista je to prostor jedan, da se priča i tom našem običajnom pravu vezano za nasleđivanje, za odnose muškaraca i žena, da se otvaraju te teme na vreme, a ne da se formira svest i da izađu iz srednjih škola, a da ostaju sa tim stereotipima i da se posle suočavaju, da kažem, da budu nezadovoljni muškarci i žene u tim odnosima, a mogli bi već mnogo toga da urade kroz obrazovanje.
Hvala vam puno, poštovane gošće, na gostovanju emisiji. Ja se zahvaljujem posebno gošćama koje su doputovale u naš studio iz unutrašnjosti. Radmila Gujaničić, koordinatorka ekonomskog osnaživanja žena u ženskom centru Užice, nam je došla iz Užica. Tatjana Lazarević, odbornica Skupštine opštine Svrljig i Svrljiga, a gošće su bile i Branka Drašković, savjetnica potpredsjednice vlade Zorane Mihajlović i Milana Rikanović, šefica Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji. Hvala još jedanput. Prijetno večer, poštovani slušaoci. Žele vam tonski realizator Ivan Petrović, producent Vojin Šarčević i voditelj urednik Olivera Simić-Milošević.